Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Toni Bajjara. Il-Maltin ħaddu sejjem fl-assedju u kienu fl-eqel tal-ġlied. Ħafna minn dawn il-Maltin spiċċaw biex tilfu ħajjithom. Iżda ftit nafu dwar il-ħidma tal-istess Maltin matul dan l-assedju. Wieħed li jissemma ta' spiss huwa Toni Bajjara. Nan Bajjara kien magħruf sew. U jingħad li kien spiċċa qudiem il-Grammastu de Vallet biex jgħidlu l-aħħar aħbarijiet. Minħabba li kien għamel żmien il-sir, Toni Bajjara kien jaf jitkellem bl-arbi, u minħabba fekk kien biżejjed għalih biex jindieħes ma' truppi Arab u jitkixxe fil-pjanijiet tal-istess Ottomani. Kien hawn hemm tajjeb ukoll, għax kien jgħum il-birgu lejn il-peninsula fejn kellha tinbena l-Belt Valletta u minn hemm kien jispiċċa għall-pladu fil-kampijiet tagħhom. Kienu r-rapporti tal-istess Bajjara li l-Grammastu kien ifittex għax kien magħruf li l-informazzjoni li kien wasal Bajjara kienet tammin torbot fuqha. Jidher li Toni Bajjara kien jiġri ma' kullum kien. Kienu fil-fatt li wassal il-messaġġ lill-Grammastru li fl-imdina kienet għadha kemm waslet lajnuna żgħira. Din lajnuna kienet tikkonsisti f'madwar 700 soldat, u għalkemm mhux kbira daqs kemm xtaq il-Grammastru, xorta waħda kienet imdaqsa u ta' għajnuna. Interessanti li jekk kif wasal din l-aħbar, il-Grammastru dar għal fuq soldat Ottoman li kien għadu kemm ħarab. U staqsih li ma kienet l-aktar parti ta' Malta mhux indukrata mit-truppi Ottomani. Il-risposta kienet li kellhom jgħaddu mal-Kosta, in-naħa ta' ħaddingli u kien Toni Bajjara stess li jikkonferma dan kollu. U għarafu li qatt ma kien iltaqa' mat-truppi Ottomani f'dawk l-inħawi. Toni Bajjara ntbagħat lura lejn l-imdina, b'istruzzjonijiet biex imexxi mit-triq miftema li s-suldati friski li kienu għadhom kemm waslu. Bajjara kien irnexxielu jwassal li dawn is-suldati lejn il-birgu mingħajr ma kien inqala xejn. Bħal diversi Maltin oħra Bajjara kien indispensabbli għall-ordni, dan minħabba l-fatt li huwa kien jaf fil-kampanja Maltija sew. U kellha diversi postijiet fejn seta' jistaħba huwa stess, inkella fejn kien ikollu l-ħwejjeġ moħbija biex ikun jista' jbiddel skont iċ-ċirkostanzi. Huwa magħruf li Bajjara kellu moħba fejn kien jerfa' ħwejjeġ nieġfa, u hekk kif jitla' mill-baħar kien ibiddel. U fl-istess ħin kien jilbes kont kif kienu jilbsu l-Ottomani. Għalkemm huwa maħsub li Toni Bajjara ġieli għam lejn l-inħawi fejn kellha tinbena l-belt, huwa magħruf ukoll li dan ġieli għam mill-birgu sal-Marsa fejn kellu l-ħwejjeġ moħbija. Inċident stramp li kien inqala kien meta wieħed mis-suldati Spanjoli, Francisco de Anguilar, kien staqsa lil Bajjara dwar it-triq li huwa kien jieħu meta joħroġ mill-birgu. Iżda Bajjara ma qallu xejn, anzi kien wera ruħu sorpriż f'dawk il-mistoqsijiet. Fil-fatt dan Anguilar kien staqsa dawk il-mistoqsijiet minħabba li kellu ħsib li jaħrab u jmur mal-Ottomani. Toni Bajjara kien makak biżejjed li ma qallu xejn. Vincent Zammit, isemmilkom.